Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcasten midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også som den bliver. Og ikke mindst både verden inden i dig og verden omkring dig. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Ja, velkommen her til dagens gæst. Det er Christian Ørsted, som jeg simpelthen har været så heldig at få fat i her et par dage inden den helt store dag. Velkommen til dig. Først og fremmest, Christian.
Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Hvorfor er det, det er en stor dag? Lige om lidt.
Jamen, jeg føler jo allerede, det er en stor dag, når jeg sidder her sammen med min gode ven, Imran. Jeg er så glad for at kunne være her. Og ja, i overmorgen er det også en meget stor dag, for der udkommer min næste bog, Fatale Forandringer.
Ja.
Og jeg har lige fået besked om, at den er så tæt på udsolgt, så vi er nødt til at lave andet oplag, inden første oplag rammer butikkerne.
Ej, det er fantastisk. Og jeg ved præcis, hvordan du har det, fordi så heldig var jeg også med min første bog, at det der med at skrive en bog, og så at folk kan lide den. Folk de faktisk, eller ja, man ved faktisk ikke, om de kan lide, for de har ikke fået den endnu.
Nej, det er det. Så man ved bare, at der er nogen, der interesserer sig for det, som man har brændt for og slidt med, og man er så nervøs for, at man afleverer det der manuskript til, at der kommer en færdig bog tilbage, og så er der nogen, der overhovedet vil læse den her.
Ja. Jeg kender det så godt. Og det er jo, lad os starte fra begyndelsen. Vi kender jo hinanden, og derfor så er det her podcast, den her podcast, det er jo også sådan lidt en mit bud på ligesom at kravle lidt længere ind i hovedet på dig, end de andre journalister eller andre, du kommer til at tale med, som de måske får mulighed for. Og noget af det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at starte med og tale lidt ind i, det er, hvem er du så egentlig i dag, Christian, hvis du lige skal sætte sådan lynhurtigt nogle ord på. Nu, du er i hvert fald forfatter, så meget kan vi sige, du har skrevet flere bøger, men prøv lige at lave en hurtig introduktion til lytterne om, hvem det egentlig er, de skal bruge deres tid, fokus og opmærksomhed på her den næste lille times tid.
Jamen, altså, jeg har jo skrevet den bog, der hedder Livsfarlig Ledelse, som nogen måske kender som den, der var undskyldningen fra min side. Og alle mine bøger er jo meget personlige. Det var en meget personlig bog, fordi det var den, jeg regnede med, at ville gøre en ende på min konsulentkarriere. Fordi jeg står frem, og så siger jeg, at mange af de ting, som vi gør, de har den stik modsatte effekt af den, vi håber på. Men vi er selv de sidste, der opdager det. Og jeg vil gerne sige undskyld for at være en af dem, der i bedste mening har rendt rundt og været med til at indføre og opmuntre og sætte yderligere fart på livsfarlig ledelse. Men hvem er jeg? Det er jo et. Så vil jeg have slet ikke lyst til at tale om bøger. Så har jeg lyst til at tale om, at jeg er far, og jeg er lige blevet far til Herman Elias her for 15 måneder siden. Og bogen fylder meget, og bøger fylder meget i mit liv, og det at holde foredrag og rådgive store organisationer fylder meget, men det fylder jo ingenting i forhold til det. Det ved du selv, du har to børn.
Ja.
Og være forældre. Det er jo det, som fylder allermest i hjertet og alle andre steder.
Ja, det kommer til at fylde en masse. I starten er det jo, kan man sige, mest moren, der har den, altså barnet har jo mor, brug for mor til at overleve, ikke? Og så kommer faren jo lige lidt ind fra siden og skal også lige gøre sig gældende, men vi har jo ikke altså, den samme biologiske overlevelsesmekanisme. Men alligevel så kan man sige, der sker jo et eller andet i relationen til barnet, fordi at jeg tror, man opdager, at man er faktisk ikke verdens centrum. Det er nok det. Der er andre, der er vigtigere.
Altså, der er både det med andre, der er vigtigere, men også, at jeg havde et svært forløb. Jeg sad faktisk på Madeira og var ved at gøre fatale forandringer færdige her i februar for godt et år siden. Mm. Jeg tænkte, den er lige ved at være der. Og så blev jeg ringet op af Louise, som siger, nu må du ikke gå i panik. Og så er det første, man gør, det er jo, så kommer man i panik.
Ja.
Vandet er lige gået, og så står vi med en for tidlig fødsel. Og jeg kan ikke komme hjem til fødslen. Jeg er på Madeira, jeg er med tre forskellige fly for at nå hjem, og når først hjem efter fødslen. Og så har vi en dreng, der er for tidlig født, og som står foran et omfattende forløb på Rigshospitalet, som gør, at vi ender på intensivafdelingen og indlagt i 14 dage, hvor alt er mellem liv og død. Så den der oplevelse, nogle andre fædre har med, at der ikke rigtig er brug for dem nogle gange i starten, den har jeg slet ikke haft. Jeg har haft den følelse, at vi har været enormt tæt og enormt sammen om tingene, fordi vi ikke var sikre på, om vi fik lov til at beholde vores dreng.
Mm. Og det er jo selvfølgelig virkelig, virkelig, virkelig det, man kan kalde... altså det her med at komme helt tæt på noget, som betyder så meget for en, ikke? Og virkelig komme ud i tårerne og finde ud af, hvor svært det egentlig er at være menneske, og hvor vigtigt det er at være der for hinanden. Altså fællesskab, og man har evnen til at kunne støtte op om et andet menneske, og i virkeligheden sætte sig selv i sidste række. Det er jo noget, man opdager i det sekund, man får børn.
Ja, og man oplever det især, når det er meget, altså vi ved jo aldrig, liv er jo ikke noget, vi kan bestemme over, så man ved aldrig, hvor længe vi har hinanden.
Mm.
Men når det er så tæt på, som når man er indlagt, og det er livstruende, så oplever man også, hvordan at man både skal passe på hinanden i parforholdet, men oplever også, at mange af de mennesker, som man håber på at få støtte af, de får faktisk brug for støtte fra en.
Mm.
Det kan ikke bære, at man står over for et potentielt tab. Så det første, de spørger, siger, jamen, det er okay, når I er indlagte, men det kommer til at gå godt, ikke? Det går godt nu, ikke?
Mm.
Nu er det klaret, og det var en af grundene til, at jeg også var meget åben omkring det i den periode. Jeg lagde faktisk ud på Facebook, fordi jeg kunne simpelthen ikke orke og trøste folk, som var kede af, at jeg stod i en svær situation, og fortælle dem, det blev godt, for det kan man jo ikke love, det ved du selv, du er læge.
Ja.
Vi kan ikke give den garanti, det er det eneste, vi ikke kan.
Præcis.
Men nogle mennesker, de vil så gerne have den der garanti, at tingene bliver på en bestemt måde.
Mm.
Men jeg tror, det, som er allervigtigst at forstå, det er, at den tryghed, som man kan få der, og den kærlighed, man kan få, den kommer af at få opbakning. Den kommer ikke af, at der er nogen, som kan garantere en, at tingene de bliver gode.
Mm. Og det tror jeg netop er noget af det, der især karakteriserer det her med, at vi kan godt tænke os til mange ting, men hvis ikke vi kan mærke det, hvis ikke vores følelser er med, så betyder de ting ikke rigtig det store. Altså, vi har brug for at kunne mærke de her sådan, fællesskaber, vi har brug for at kunne mærke andre menneskers støtte, vi har også brug for at kunne mærke, at andre er der, og ikke bare ord alene, for det kan vi ikke bruge til så meget, hvis ikke vi kan mærke det. En ting, jeg synes, der jo har været tankevækkende, jeg har jo hørt dig beskrive de her ting før, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvor meget har det ændret dig, det her forløb, og hvor meget det, der så er blevet ændret, er kommet med i den her... Altså, er den her bog en anden bog, end den, du var ved at skrive færdig for et år siden?
Ja, det er den. Så derfor så var det heller ikke bare lige de sidste 14 dage, at det kom til at tage et år mere at gøre den færdig. Fordi, altså, jeg har blandt andet nogle passager i bogen, hvor jeg beskriver, hvordan det er at være hjertepatient, og lige pludselig har man ikke bare en, der hjælper hospitalsledelse med, hvordan vi får ting til at fungere, men selv er patient og pårørende. Så er de ting fantastisk stærke. Og det, der gik op for mig, da jeg selv var i stolen udsat på den måde, det var også noget, der var med i bogen i forvejen, jeg havde brug for at fremhæve yderligere. Det er det der med, at tryghed, det er at vide, hvor vi har hinanden. Så der var for eksempel nogle læger, som gerne ville nedtone af ham og sige, det taler vi om i morgen. det er det værste, man overhovedet kan få at vide. Det er langt bedre for at vide, at tingene ser ikke særlig gode ud. Altså det der med at have et fælles billede af situationen. Og nu handler bogen jo om forandring og forandringsledelse, meget om vores arbejdsliv. Og så ser vi jo nøjagtigt det samme. Vi ser også ledere, som ikke bryder sig om at overrække den dårlige nyhed, som tror, at voksne mennesker har brug for at blive beroliget af at få tingene at vide på et senere tidspunkt. Og det går vi jo alle sammen hjem med ondt i maven over, fordi vi forestiller os det værste. Det er den ene ting. Men det andet er, at det vi ikke ved noget om, der kan vi heller ikke have en rolle, der kan vi ikke gøre noget. Med en lille baby på intensiv, der er en af de ting, man kan gøre, når de får det lidt bedre, det er, at man kan få lov til at skifte ble. Og det redder ikke liv at skifte en ble. Men det redder ens kontakt til sit lille barn. Mm. Så jeg vil sige, nogle af de der små ting, som man kan gøre, og det tror jeg virkelig gælder i alle livets sammenhæng, det har en enorm stor betydning for det fællesskab, vi har. Så jeg tror ikke længere, at det, der skal være i centrum for alting, det er bare sådan, vi kan sige, det er mennesket, det er venlighed og sådan noget. Det er for let. Der er også en opgave. Der er også noget, vi gør. Du var inde på det der med, ordene er ikke nok. Vi kan ikke bare sige, jeg elsker dig. Altså, det er ikke
tak.
Nok.
Ja, tak. Ja, tak. Jamen, jeg ved, du mener det. Jeg kan jo se det på dig. Jeg er jo, ja, tak.
Jeg elsker også dig. Det var jo ikke det, jeg mente. Du er nødt til også at se nogle beviser, ikke? Altså, der er nødt til at være noget, der bakker dig op, og vi er også nødt til, for at det har en betydning for os selv at sige de ting, at gøre noget for hinanden. Så jeg vil sige, det der, at hvor bogen måske var mere filosofisk inden da, men sådan handler om, hvad er det gode arbejdsliv? Så er den også langt mere handlingsorienteret nu. Der er mange ting, som vi kan gribe fat i og gøre, som gør, at vi kan gøre en positiv forskel for hinanden.
Ja, og hvordan, og bare lige også for helt det på plads, Herman Elias, han er jo en skøn dreng, kan vi jo både se, os der følger dig på Facebook, og du deler jo gladeligt en masse søde, så han virker som om, han har fået sin fars krudt i bagen.
Han har det rigtig godt.
Han har det rigtig godt.
Hvis man følger mig på Instagram, som jeg har lukket, så det kun er de nærmeste, der kan følge nu, så må du se, der er mange billeder af Herman Elias. Far er meget glad for sin dreng. Ja. Men han kommer også ind på min almindelige Facebook fra tid til anden med nogle narestreger, og han har det rigtig godt i dag.
Christian, hvordan har det her sidste år påvirket dig professionelt? Sådan, nu kom der en dreng her ind fra højre, og ikke bare, du ved, en dreng, og så går vi videre tilbage til, men det er jo virkeligheden en du har sgu redefinere din hverdag og stykke den sammen på ny, tænker jeg.
Ja, altså jeg er jo 47 i dag, så det er jo sent, at jeg står her med ansvaret for et spædbarn i mit parforhold. Så det har betydet rigtig meget for hvordan jeg lever mit liv. Og som foredragsholder, der rejser man jo land og rige rundt, og min store drøm har også været at erobre verden, have flere internationale arrangementer, end jeg har i dag, der er omkring 10 om året. Og det vil sige, det drømmer jeg ikke om af flere. Nu har corona så betydet, at der er nul arrangementer. Og det har jo været sådan en speciel situation, for det på den ene side, så er der sådan frygten for, at jeg nogensinde et arbejdsliv, der minder om det, jeg var rigtig glad for, ved at komme ud og besøge organisationer, holde foredrag og tale med mange mennesker. Og på den anden side, så har det også givet en sådan automatisk tid med familien, uden den dårlige samvittighed over at have sagt nej, eller ikke været i gang med noget, som jeg ikke måtte gå glip af. Så det har givet mig en mulighed for at besøge igen, og sige, hvorfor er det egentlig, jeg skriver bøger og holder foredrag, og hvad er det, kernen i det? Og hvorfor er der også nogle ting, der får mit pis så meget i kog, som de jo tydeligvis gør. Det er jo derfor, at bøgerne ikke hedder, sådan lykkes du med forandringer og god ledelse og samarbejde med tillid, respekt og tryghed. For det kunne det jo også have heddet. Det er jo det, de handler om. Men jeg kommer jo også fra et sted af, at jeg synes, der er nogle ting, som ikke er i orden. Jeg synes ikke, at vi behandler hinanden ordentligt ude i organisationerne. Jeg synes ikke, at det, som vi fortæller ledere, er god ledelse, er ordentlig ledelse. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at jeg ikke synes, at vi får de resultater, som vi skal have. Det får vi jo heller ikke. Det er jo derfor, at man hele tiden interesserer sig for, hvordan man kan lave bedre ledelse.
Mm.
Men jeg synes også, der er noget omkring de rettigheder, man har som menneske på en arbejdsplads, og den værdighed og respekt, vi behandler hinanden med, den er manglende i mange sammenhæng. Det er som om, at når først er resultatlampen, den lyser på noget, så kan man godt glemme, at det er mennesker, som vi har med at gøre.
Ja.
Og det oplevede jeg jo også, for at vende tilbage til Herman Elias, det kunne jeg jo også opleve, at noget sundhedspersonale var meget dygtig til at rumme hele opgaven. Det var ikke bare en dreng, der skulle have det godt igen. Det var en familie, der havde brug for støtte i en svær situation. Og det er virkelig væsentligt, tror jeg, når vi taler om ledelse, at det ikke bare handler om resultaterne, men resultaterne er også vigtige.
Mm.
De er også vigtige. Det er jo ikke sådan så, at man så som sundhedsprofessionel, så nøjes man bare med at sige, støt familien psykisk, og så gør vi ikke noget ved problemet. Nej. Det er begge dele.
Ja.
Men den diskurs ser vi jo rigtig ofte i ledelse, sådan at sige, nå, skal vi så være venlige over for hinanden? Hvad så med resultaterne? De her ting, de hænger altså sammen.
Ja.
Det er for mit pis i kå, når vi gør det til modsætninger.
Ja, og ja, fordi det er hinandens forudsætninger. Noget af det, som jeg jo også har, altså vi har jo været på farten sammen og holdt foredrag sammen, og har jo faktisk også nogle foredrag her i efteråret. Hvordan har hele den her sådan, rejse fra at have skrevet din første bog, Livsfarlig Ledelse, som jo solgte irriterende mange flere end mine bøger, have solgt så mange bøger før, jeg tror mere end 40.000 bøger, er det ikke?
Vi er tæt på 50.000, så er jeg ude i mere end 20 oplag nu.
Så du har solgt mere end 50.000 bøger?
Tæt på 50.000. Jeg har
tæt
ikke
på 50.
Vi ligger omkring 50.000. Okay. Hvilket er ret godt for en bog.
Og sådan en middelmådig bog, der alligevel lader til. Hvorfor tror du, der er så mange mennesker, der har købt den?
Men altså det som, det ved man jo aldrig helt, og det var også interessant, fordi folk får noget andet ud af det, man skriver, end man selv tænkte, mens man skrev det.
Mm.
Men jeg har oplevet mange, der siger, at den beskriver den følelse, som de har. Og det gælder både ledere og medarbejdere og fagprofessionelle. Den hedder jo ikke livsfarlige ledere. Så den handler ikke om nogle bestemte, der gør noget galt. Den handler om ledelse. Det her med, når vi arbejder sammen, så er der nogle ting, som skrider og går galt.
Mm.
Og det tror jeg enormt mange kan genkende. Og jeg tror faktisk, at den er jo mere populær i dag, end den var, da den udkom for 7 år siden. Det er jo også en sjælden ting. Det er 7 gode vaner selvfølgelig også, men der er ret få bøger, som sådan set stiger i aktualitet. Dengang, da den udkom, der sagde alle jo, glem det. Altså, du kan ikke skrive om skyggesiderne i moderne ledelse. Folk vil have løsninger, folk vil have at vide, hvordan de skal gøre. De vil have en bageopskrift, 1, 2, 3 tin, og så er tingene klaret. Men jeg tror virkelig, vi er gået ind i en tid, hvor det er omvendt, hvor folk hellere vil have nogle perspektiver, som de kan diskutere og danne sig en mening ud fra.
Mm.
Og det tror jeg er det, som den gør. Den fortæller nogle historier, hvor man kan tage sin egen mening med ud, og også hente nogle greb og nogle ting, man kan gøre. Men den fortæller ikke en, hvad man skal gøre.
Mm. Så den skaber et refleksionsrum, og så kan man selv der se sig selv og sin situation, og måske spejle nogle af de udfordringer, man oplever som leder. Er det en ledelsesbog, eller er det en... hvem man henvender til? Er det til ledere, eller til medarbejdere, eller til altså begge?
Den er til folk, der arbejder i en organisation, der er så stor, så vi går galt af hinanden.
Okay.
Så det vil sige, at den er til skolelederen, den er også til skolelæreren, den er til sygeplejersken, den er også til den ledende overlæge, og til dem, der sidder i administrationen. Den er til alle os, der skal have ting til at fungere sammen med mennesker, der er anderledes end os selv.
Mm.
Og derfor er nogle af de steder, den har været mest brugt, det har været inden for sundhedsområdet, og det har været inden for den pædagogiske verden, især det specialpædagogiske verden, hvor problemstillingerne er meget komplekse. Der, hvor der netop ikke bare er en opskrift. Man skal kunne nogle opskrifter, men man er også nødt til at have en situationsforståelse fra gang til gang. Og hvor man godt kan lide at diskutere, hvad det er, der er rigtigt. Og det, den giver mulighed for, og som jeg håber, fatale forandringer også giver mulighed for, det er at give den til hinanden og så sige, jeg tror, der er noget, vi overser. Jeg tror, der er noget, vi overser. Ikke noget, du overser. Der er noget, vi overser. Og hvis vi taler om det, så har vi muligheden for at gøre det bedre. Mm. Så har vi faktisk muligheden for at støtte hinanden. Men hvis vi ikke tør at tale om det, så oplever vi den der rundt i maven, hvor tingene de skrider og bliver dårligere.
Hvordan har verden forandret sig, altså set ud fra dit perspektiv, i løbet af de her sidste 5-7 år, hvor at den verden, du skrev livsfarlig ledelse i, altså det er, hvad er det, en 5 år siden, ikke sandt? I 2015.
Den kom i 13 faktisk.
I 13 kom den, ja. Så det er altså 7 år siden. Det var en anden verden, ikke sandt? End i dag.
Altså, det var en anden verden. Det var før, at Svend Brinkmanns bog Først og Fast udkommer, og Svend Brinkmann er på det tidspunkt en af dem, der faktisk inspirerer mig rigtig meget, men der er ikke særlig mange, der ved, hvem Svend Brinkmann er. Det der med at have kritik, Rasmus Willig var også populær på det tidspunkt, men han var ikke en bestsellerforfatter, som han er i dag. Det er før, han laver afvæbnet kritik. Så det er et tidspunkt, hvor vi stadigvæk tror, at bøger om ledelse og arbejdspladser og arbejdsmiljø og samarbejde, de skal være positive. De skal bare fortælle folk, at det hele er i orden. Det er også før Sluk udkommer. Altså, Sluk er jo også en bog i samme genre, som siger, hør venner, vi har et problem. Der er noget, der ikke er, som det skal være, og det er vi nødt til at tale med hinanden om. Og det må man sige, det er i hvert fald noget, vi i dag er rigtig glade for, som er blevet meget populært. Vi er nødt til at sætte navn på problemerne, vi er nødt til at tale med hinanden om problemerne, og løsningerne på problemerne, det er ikke 7 nye gode vaner, det er en kvalificerede samtaler, udfordringer og debat over for hinanden om, hvad kan vi så gøre for at gøre tingene bedre.
Mm. Noget af det, der jo især er sket inden for de senere år, det er jo, at vi for det første har fået det her bæredygtighedsbegreb og de 17 verdensmål og CSR-strategier, der lige pludselig kommer tættere og tættere på altså en del af, eller grunden til, at virksomhederne de ligesom begynder at genopfinde sig. Hvordan har du set hele den der rejse, som virksomhederne har været på? Det må jo tale ind i den her agenda, at vi skal til at begynde at tænke ikke kun på os selv og profit, men at der faktisk også er en verden rundt om os. Hvordan har du oplevet hele den diskurs?
Ja, det er jo helt vildt, som det er forandret. Fordi, altså, i livsfarlig ledelse, der skriver jeg, at der er 3 trin af ledelse. Mm. Og der er traditionel ledelse, der er moderne ledelse, og ingen af de to er det, vi skal. Vi er nødt til og dyrke det, jeg kalder trin 3 ledelse, og så skriver jeg navn på, jeg kalder det bæredygtig ledelse. Og det er der protester mod i starten. Hvad skal vi med bæredygtig ledelse, og er der en business case, og kan det betale sig? Og det er jo simpelthen fantastisk, som tiden har ændret sig, at nu er bæredygtighed ikke noget, som vi kun gør, hvis det kan betale sig, nu er det faktisk noget, som man tænker ind fra starten. Tænker, er det bæredygtigt? Og hvis det er bæredygtigt, så kigger vi på, om tingene kan betale sig, men ikke den anden vej rundt. Men dengang, der var det noget af det, som man kritiserede, også kritiserede livsfarlig ledelse, hvor jeg sagde, at skal det så være bæredygtig ledelse? Hvad er det for noget? Altså, men det burde jo være forudsætningen for enhver.
Jamen, hvad er bæredygtig ledelse?
Jamen, altså, det, der adskiller bæredygtighed fra ikke-bæredygtighed, det er jo, om det kan holde på sigt. Mm. Og i en verden, der er ustabil, så er der jo ikke noget, der kan holde på sigt ved at være det samme. Så er det også nødt til at være en vis foranderlighed i det. Så det første, vi kigger på, det er, hvem er det, tingene påvirker? Mm. For i moderne og traditionel ledelse, der kigger man meget på, hvem ejer virksomheden? Det er dem, vi først og fremmest påvirker. Hvordan kan vi lave et overskud til dem? Og der laver man også business casen. Kan vi tjene penge til dem, så gør vi det. Hvis ikke vi kan tjene penge til dem, så gør vi det ikke. Bæredygtig ledelse kigger på noget helt andet. Kigger på, hvordan påvirker vi ikke bare ejerne, men også medarbejderne og hele det omkring liggende samfund. Alle de mennesker, som vi arbejder sammen med, og som de ting, som vi producerer, eller laver, eller yder, kommer i kontakt med. Det er nogle skide gode spørgsmål, du stiller. Det er fuldstændig anderledes, end de andre samtaler, jeg har, fordi du også selv siger noget. Du har selv en holdning til ting. Det gør hele forskellen. Det der med bare at få det der neutrale spørgsmål. Nå, hvad er god ledelse så? Altså, kommer ikke nogen vej. Det der, du selv sætter noget at spille, det er fuldstændig fantastisk.
Og Christian, du har jo, som vi talte om tidligere, solgt en masse bøger og holdt en masse foredrag igennem de sidste mange år, 5-7 år nu efterhånden, hvor du har været land og rige rundt i et utal af virksomheder. og fortalt om de her budskaber. Hvordan har du kunne mærke forskellen, som folk, de ligesom, har du kunne mærke effekten af de budskaber, du nu har kommet ud? Når du nu kommer ud og fortæller folk alt det her, som de skal være opmærksom på, kan du mærke, at folk begynder at tænke og gøre noget andet, end de plejer?
Ja, det kan jeg godt. Altså, der er lang vej igen på, at tingene går bedre. Og det synes jeg også, coronakrisen har vist med al tydelighed, at der er ikke nogen garantier for, at tingene går bedre. Men den samtale, vi har om, hvordan vi kan gøre noget ved det, der er, den er blevet fuldstændig anderledes. Hvor man for 7 år siden ikke havde lyst til at tale om problemer, og hvor de ledelsesbøger, der kom, primært var løsningsbøger. Sådan gør du med det ene, sådan gør du med det andet, og opskriftsbøger. Så er ledelsesbøger jo blevet noget, som alle læser, fordi de interesserer sig for deres arbejdsliv, og de interesserer sig for at udfordre de ting, som kan blive bedre, eller de ting, som påvirker os negativt.
Altså, undertitlen på livsfarlig ledelse var jo forstå de psykologiske mekanismer, der definerer dit arbejdsliv. Var det ikke sådan? Jo, præcis, der styrer dit arbejdsliv. Mm. Så det er jo i virkeligheden et spørgsmål om psykologi, der optager dig rigtig meget, forstår jeg nærmest jo. Altså, det er simpelthen mennesker og menneskers reaktionsmekanismer, som på mange måder er, du nævnte også det her med, at man går fejl af hinanden. Og hvad er det, der gør, at man går fejl af hinanden? Er det systemerne, der bliver for store? Er det mennesker, der misforstår hinanden? Altså, hvad er det, din erfaring er, som kan man sige, skævvrider kommunikation mellem mennesker?
Jeg tror ikke, det handler om kommunikation. Jeg tror, det handler om, at vi oprigtigt vil forskellige ting.
Okay.
Og vi har forskellige interesser. Og så har man også bildt ledere ind og medarbejdere ind, at hvis de kommunikerer bedre, så løser vi den her forskel her. Men det gør vi jo ikke. Og det har også betydet, at vi har fået sådan en professionel ledelseskommunikationsstil, hvor man pakker alt ind som gode nyheder. Man taler for eksempel ikke om forringelser. Man taler om, nu kommer der en forandring eller en effektivisering. Og det løgnagtige og bedrageriske sprog, som man har trænet ledere i omkring blandt andet forandringer, gør jo, at det samarbejde, man efterfølgende får, det bliver dårligere. Så det, jeg kigger på, det er ikke så meget den individuelle psykologi, det er socialpsykologien og antropologien. Det er, hvordan er kulturen omkring at arbejde sammen omkring at løse vanskelige problemer sammen med andre. Det vil sige, de ting, jeg beskæftiger sig med, de er ikke så relevante, hvis man sidder på et kontor og arbejder alene og bestemmer det hele selv. Men det er der ikke særlig mange af os, der gør længere. Vi er faktisk nødt til at løse opgaverne i samspil med andre, og ofte også nogen, som ikke er i den samme organisation som os selv. Så det der med, så kan man gå ind til chefen og få afklaring omkring, hvad der er rigtigt og forkert, det dur ikke længere. For en del af jobbet, det er at få patienter, pårørende, borgere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, aktivister, der protesterer over, at det vi laver ikke er bæredygtigt nok. En lang række af forskellige interessenter til at kunne se, ikke bare meningen i det, vi gør, men også kunne se, at hvis det er, at det vi gør ikke fungerer, så er vi faktisk interesseret i at involvere dem i at lave en bedre løsning.
Mm.
Og det er jo ikke kommunikation, altså kommunikation, det er at sige, vi gør det rigtige, eller at sige, vi er i tvivl om, vi gør det rigtige.
Mm.
Men det, som jeg prøver at slå på trummen for, det er, hvad nu hvis, at vi viser en ydmyghed og en nysgerrighed omkring over for vores omverden, som gør, at vores omverden kan bidrage positivt til, at vi gør tingene bedre sammen.
Mm. Og der kan man sige, at kompleksitet er et nøgleord i det her, ikke? At verden er blevet ekstremt kompleks, der er kommet enormt meget utryghed ind i verden, men er det så sådan, at vi som mennesker er blevet dårligere til at håndtere kompleksitet og utryghed, eller er det fordi, at der simpelthen bare er blevet for meget uoverskuelighed?
Ja, det er jo interessant, fordi det er jo sådan en af de samtaler, der kører sporet med nogle psykologer, for eksempel sådan et begreb som curlingbørn, hvor man kigger på, siger, hvad nu med de der forældre, der skader deres børn ved at hjælpe dem for meget? Og det viser sig jo, at hvis vi forsker i det, så er det omvendt. De børn, som får virkelig meget støtte af deres forældre, det kan godt være, at de nogle gange får lidt for meget, men generelt så støtte bedre end mangel på støtte, så de klarer sig altså også bedre. De bliver ikke ødelagt af at blive kørt i bil til Roskilde Festival. Så det, jeg beskæftiger mig med, det er jo, når der er fravær af de ting, og hvordan det ser ud. Og der ved jeg ikke, hvad tænker du, når du stiller spørgsmålet? Tænker du også, at det er sådan, at folk ikke kan håndtere verden, som den er i dag, eller tænker du ligesom, jeg gør, hvis jeg må stille dig spørgsmål,
ja, selvfølgelig.
At verden er blevet mere kompleks. Så derfor, når tingene de ramler, så er det også blevet mere tydeligt. Og det, at der er flere diagnoser i dag, det er ikke kun et udtryk for, at man uddeler flere diagnoser. Det er også, at der er flere mennesker, som har det svært med tingene. Stress er ikke kommet af, at vi sætter ord på stress. Det er omvendt. Det, vi sætter ord på stress, det gør, at dem, der har det, nu ved de, det er det. De ved, der ikke er noget galt med dem. De ved, det der er noget galt med. Det er den belastning, de har været udsat for, og det gør også, at vi kan hjælpe dem bedre ved, at vi kan kalde tingene ved et navn. Og jo ikke sige, det er dem, der har noget, men det er noget, som vi oplever.
Ja, altså, ja, og det tror jeg også, som Ledu var inde på, at det er en blanding, ikke? Altså, vi har gjort verden super kompleks. Det er den ene ting, eller der er en enorm kompleksitet igennem globalisering, og hele den digitale udvikling har jo også gjort, at lige nu, så kunne vi åbne vores telefon og vide, hvor mange der er døde i Kazakhstan, hvor mange der er blevet syge i Brasilien. Altså simpelthen et inferno af informationer, som kan være med til at forbrænde vores mentale ressourcer. Altså der er altid noget, du kan være bekymret for. Og det tror jeg simpelthen ikke, vi er bygget til. Vi er ikke bygget til som mennesker at skulle kunne rumme hele verdens byrder på vores skuldre, fordi vi i vores arbejdsudkommelse kan maks rumme 3-4 stykker ting. Og så er vi i øvrigt kun bygget til at kunne rumme få mennesker omkring os og forholde os til, om hvad synes du? Når du nikker, så forstår du, okay, så har vi en kommunikation kørende. Men det der med masse kommunikation, masse information, det er det, der blandt andet med til at gøre, at uoverskueligheden og utrygheden, den vokser, og så også, at misforståelserne, de kan eksplodere, fordi når jeg troede, at du skulle, mens at du var drevet af nogle KPI'er, som hang sammen med nogle økonomiske incitamenter et helt andet sted, end mig, der bare går på arbejde for at kunne betale min husleje. Så jeg tror, det er en blanding af en masse forskellige psykologiske mekanismer, økonomiske incitamentstrukturer, kommercielle interesser, ind i sådan en pærevælling. Og det er så derfor, at jeg synes, at din bog her, Fatale Forandringer, hvor du netop som undertitlen her, forstå forandringsledelse i en uforudsigelig verden. Det er i hvert fald der for mig at se, at det giver rigtig, rigtig god mening, at man som leder jo netop skal kunne beherske forandringsledelse, fordi det svarer til, at du har rulleskøjter på og er med i et jordskælv. Du skal lære at kunne stå, bevæge dig lidt, stå fast. Hvornår skal du stå fast? Hvornår skal du bevæge dig? Fordi verden den forandrer sig, men du skal selv ligesom navigere i det kaos, og så har du og det er ikke engang dig selv, du har ansvar for, det er andre mennesker, du skal lede igennem det her kaos. Er det en måde at beskrive det på? Eller?
Jamen, den er rigtig fed, det der, fordi jeg kan godt lide rulleskøjterne og samtidig jordskælv, fordi det, man har fortalt folk, det er speedskating. Ja. Det går hurtigere og hurtigere. Og det er jo der, at det meste forandringsledelse, det fejler, fordi hvis det bare er, at tingene går hurtigere, så betyder det, at planen holder stadigvæk. Vi skal bare skynde os. Det betyder også, at vi skal overtale folk til at følge planen nu, i stedet for senere. Men hvis den er uforudsigelig, så er ledelsesopgaven noget helt andet.
Mm.
Så er det at opdage, hvad det er, der foregår. Altså jordskælvet. Så det vigtige er ikke rulleskøjterne, at vi tonser det ud af. Så er det faktisk vigtigt at opdage, hvad er det, der sker her.
Seismografen.
Hvad er det, der sker hos vores kunder? Hvad er det, der sker hos vores medarbejdere? Hvad er det, der sker hos borgerne? Hvad er det, der sker hos vores leverandører? Og corona har jo gjort det fuldstændig krystalklart, at de fleste kriser har man jo kunne klare i en organisation ved, at alle andre ikke var påvirket af den krise, man stod i. Så hvis det var, at tingene gik galt, så bad man om hjælp hos sine leverandører og sine kunder. Men det kan man ikke, når alle samtidig er ramt af den samme krise. Det er jo virkelig uforudsigeligheden i en nøddeskal. Så er vi nødt til at have en større grad af empati og forståelse og faglighed. Og det er ikke kun ledelsesfagligheden, den vi ser i topledelse, og lægge den rigtige plan. Det er lige så meget den faglighed, som ligger, og måske i endnu højere grad den faglighed, der ligger ud i første række, der hvor man først oplever problemerne. Men i traditionel forandringsledelse, når de siger noget, dem der oplever problemerne først, så siger man, de har bare modstand mod forandring.
Mm.
Og det jeg tror, det er, at det er ikke forandring, de har modstand mod, hvis de siger noget. Det er dårlig ledelse. Det er ledelse, som tror, at man kan planlægge tingene, og det er ledelse, der tror, man har ret, og det er ledelse, der tror, at vi bare skal overtale folk til at gøre, som der bliver sagt, i stedet for ledelse, der forstår, at man er nødt til at skabe et miljø, hvor vi lytter og bliver klogere undervejs.
Mm. Du indleder din bog med en super god beskrivelse af, hvor det her begreb, den brændende platform, hvor det kommer fra. Og kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, fordi det er jo det, som man bruger som argument for, hov, nu skal vi simpelthen bare, fordi ellers kommer kineserne, eller så kommer Google, eller her skal du gøre det her, for Amazon kommer lige om lidt, og fremtiden er disrupt og die. Altså, hvor kommer den der analogi, eller hvor kommer den driver fra?
Ja, så der er jo lavet utrolig meget dårlig ledelse ud fra, at vi skal skynde os, og vi skal se at få folk til at gå i panik, og vi må udsætte dem for større pres. Så jeg kiggede lidt, hvor kommer den tankegang egentlig fra? Og et af stederne, som er allerstærkest, det er jo ideen om den brændende platform. Mm. Og nu har jeg selv arbejdet med olie og gas offshore, så jeg har også set paradokset i, at almindelige ledere kan finde på at tale om, at vi skal etablere eller italesætte den brændende platform. Og i olie- og gasbranchen, der kan man ikke forestille sig noget mere skingrende, vanvittigt udgangspunkt for samarbejde og håndtering af problemerne end en brændende platform. Altså, og når vi kigger på hvordan den metafor den blev til noget, vi brugte i ledelse, så er det jo en reel historie. Historien om Piper Alpha, hvor 167 mennesker døde ude i Nordsøen. Og en ledelseskonsulent, som ser det der, og så hører han, hvad folk de siger om, hvordan de overlevede. Der var 61, der overlevede. Og de siger, Det var brand eller spring, så vi sprang. Vi var nødt til at springe. Og det er jo fantastisk stærkt rent ledelsesmæssigt, det er, at vi skaber en situation, hvor folk er nødt til at gøre det, vi gerne vil have. Det, man overser, det er bare, at de gør jo ikke det, vi gerne vil have. Dem, der sprang, de gjorde det modsatte af det, de havde fået besked på. Faktisk alle dem, der gjorde det, de fik besked på at gå ned i redningsrummet, de døde alle sammen. De brændte op levende i redningsrummet. Det var et af de steder, som gik til grunden i gasflammerne. Og man arbejder heller ikke specielt godt sammen under stort pres, så vi kan måske håndtere lavkomplekse ting, når det er vi under stort pres, så skynder vi os, så gør vi bare noget mere, men vi gør kun det, vi kan i forvejen, vi gør det instinktivt. Det er også en af dem, der siger, Alan Grieve, han siger, it was just instinct, det var bare mit instinkt at komme væk fra problemet. Og når vi kigger i store organisationer i dag, når folk skal væk fra problemet, så gør de det ikke ved at gøre det, ledelsen får besked på, så gør de ved at søge videre, hvis de kan. Så den brændende platform, det er ikke bare en enorm effektiv måde at kortslutte enhver form for begavet samarbejde på. Nej, det er også en enorm effektiv måde at få mennesker, som er dygtige og kan få et job et andet sted, til at skynde sig hen et andet sted, hvor deres intelligens kan blive brugt mere fornuftigt.
Og jeg synes, det er en rigtig god måde at netop beskrive nogle af de der underliggende, den tavse viden, der driver rigtig mange af de her forandringsprocesser, der er i mange virksomheder. Og der kan man jo ikke tale om forandringsledelse, men mere frygtdrevet ledelse. Ikke? Altså det er frygten for et eller andet fra chefen, at nej, nu bliver han sur lige om lidt, eller hun bliver sur, eller et eller andet, eller den her strategi, eller vi dør lige om lidt, går konkurs, alt det der. Det er jo ikke noget, der... Altså det er jo at skabe panik, så kan du få folk til at gå i en bestemt retning, men der er bare en anden vej. Og en af de ting, som jeg i livsfarlig ledelse blandt andet fandt, det var, at noget af det, der karakteriserer det modsatte, altså firmaer, ledere, medarbejdere, hvor de altså, klarer sig rigtig, rigtig godt, det er jo slet ikke frygt. Det er jo faktisk det modsatte, som du faktisk også taler tryghed. Rigtig godt om. Det er jo tryghed.
Ja.
Og det er jo helt paradoksalt, ikke, at du skal faktisk få folk til at føle sig trygge, selv når der er kaos, fordi så vil de være i stand til at kunne træffe bedre beslutninger, samarbejde bedre, og i det hele taget agere mere hensigtsmæssigt. Så hvordan, hvad er det, som du ligesom har af budskaber i fatale forandringer, hvis du sådan skal prøve at hvad er du gerne vil have, folk skal gøre mere af?
Altså, for det første så vil jeg gerne gøre op med den der tanke om, at der findes en leder, som enten er god eller dårlig, eller en medarbejder, der enten er god eller dårlig. Sige, det handler om her, det er et fællesskab, det er et samarbejde, det er et opgavefællesskab. Og det vil også sige, at vi kan godt være trygge nogle gange, når alt omkring os ramler, hvis vi kan regne med hinanden. Så psykologisk tryghed, hvor jeg er meget inspireret af Amy Edmondson, det er jo ikke, at alt er godt uden for vores organisation. Det er, at du er dygtig, jeg er dygtig, og vi ved, hvor vi har hinanden. Så vi klarer det her så godt, som vi nu kan. Og vi taler om det, vi ikke kan klare med hinanden, så vi har muligheden for at støtte hinanden. Men mange organisationer, der kan man jo ikke tale om fejl, om tvivl, stille spørgsmål, eller komme med en bedre idé end de andre, uden at få at vide, det har vi prøvet før, eller det kan man ikke her, eller når du har lavet den der fejl to gange, altså hvis du laver en fejl en gang, så er det okay, men to gange, og nu du er jo læser, du kender alt til utilsigtede hændelser. Nå, men altså, det er jo også interessant, ikke? Så man i Danmark kalder det utilsigtede hændelser for at gøre det lidt lettere at indrapportere, men det er stadig ikke uden et vist værdighedstab, når man indrapporterer en utilsigtet hændelse. Det vil sige, det kræver noget mod. Det er der jo også mange, der taler om ledelse. Det kræver mod at gøre det. Og den siger, jamen, hvad nu, hvis vi vender det på hovedet? I stedet for at bede folk om at være modige, når de dukker op på arbejde, hvilket ville være dejligt, de var, vi så i stedet for at gøre det mere trygt ved at støtte dem omkring og lære og undervejs gøre det nemmere og bedre med hinanden. For eksempel ved at redefinere, hvad er en idé? Er en idé noget, der skal være færdig, så jeg vurderer, når du kommer med en idé med det samme? Eller idé er noget, som vi bygger videre på hinandens idéer? Vi forventer faktisk, at mange idéer de er dårlige, men så er vi konstruktive omkring, hvordan vi reagerer på dem. Siger, gud, hvad er det egentlig, den afspejler for et ønske? Og hvordan kan vi opnå det sammen? Mm. Det er jo et helt andet syn på, og en helt anden form for virksomhedskultur, som man får, hvis man tænker sådan.
Og det lyder jo, altså det lyder jo ikke som om, at det er svært. Altså forstå mig ret, det er jo ikke fordi, det er sådan svære ting, du beder folk om at skulle gøre. Hvad tror du så årsagen er til, at de ikke allerede i dag gør de her ting? Hvorfor er det, at man... er det fordi, man tror, at man er en bedre leder ved at være mere autoritær, eller hvad tror du, det skyldes?
Men altså, jeg tror, der er en række misforståelser. Jeg taler i livsfaglig ledelse om tre trin af ledelse. Man siger, trin 1 lederen, den autoritære, vil netop sige, det der med tryghed, det kan vi ikke. Altså, så laver folk jo ingenting. Og misforstår faktisk, at tryghed betyder ikke, at der er lave krav. Det betyder, at vi kan tale om det, hvis det er, at det ikke ser ud til, at vi når det. Det vil sige, at vi har faktisk mulighed for at rette op på ting. Og så er der trin 2-lederen, den moderne, venlige leder, som siger, vi er trygge, fordi her der roser vi kun hinanden, og alle er rare og søde. Og der overser man, at det er faktisk enormt utrygt at arbejde sammen med idioter, som hele tiden smiler. Altså, man har også brug for, at der er nogle krav og en dygtighed. Hvis dem omkring en er enormt venlige, så er det ikke nok til at skabe tryghed. Det er heller ikke det samme som bare tillid. Jeg har fuld tillid til, det skal du nok klare. Det er faktisk også utrygt. Vi har også brug for at have den der ping-pong. Hvor vi kan sige hinanden imod, sige, nej, det kan jeg ikke finde ud af, eller det er der ikke ressourcer til, eller det er der ikke tid til, eller hvad skal jeg lade være med at gøre for at klare den ting? Og det er der, jeg tror, filmen klikker med psykologisk tryghed, fordi folk overvurderer den. Mm. De siger, når det går godt, så har jeg den jo af sig selv. De forstår ikke, det er noget, vi hele tiden fornyer med hinanden, igennem den måde, vi udøver ledelse og samarbejde på.
Mm.
Hvis jeg må komme med et enkelt kort eksempel på det, så er det ledere, der stiller lave krav. De vil sige til dem, det er trygt at være hos mig, fordi jeg fortæller også folk, jeg tror på dem. Det skal du nok klare. Men prøv lige at overveje, hvad er mest trygt? En leder, der siger, det er jeg helt sikker på, at du kan klare, eller en leder, der siger til dig, det her det er svært. Du har fået en svær opgave. Men det er faktisk bedre med nummer 2, som siger, det er en svær opgave, fordi der er der mulighed for, uden at have et værdighedstab, og så sige, det kan jeg ikke finde ud af, eller det gik ikke. Hvor dem, der siger, at det skal nok gå, de overser tit det, som faktisk er det, som kræver ledelse, nemlig at gøre noget, som ikke sker af sig selv.
Christian, hvad er dine forhåbninger om den her bog, du har skrevet? Nu er den jo ude. Du kan ikke, og noget af det, jeg i hvert fald synes, har været super stressende, eller i hvert fald angstprovokerende, det er jo det her med, det sidste punktum er sat, og så kan man ikke gøre mere. Du kan ikke trække, om det mente jeg ikke, eller ej, uha, og der kan ikke komme mere i. Hvordan er mavefornemmelsen nu? Hvordan har du det med bogen nu? Er den færdig? Er den blevet, som du gerne vil have den?
Det må man jo næsten ikke sige. Det er jo sådan en jantelovsfælde, du stiller der. Men ja, jeg synes, den er blevet rigtig god. Den siger virkelig det, som jeg gerne vil sige omkring forandringer, det jeg gerne vil have, vi har en debat om. Jeg havde det på samme måde med livsfarlig ledelse. Der fik jeg at vide, at den her bog, den ville afslutte min karriere, når først den kom ud. Og så tænkte jeg bare, det er egentlig okay, fordi den siger noget, som er vigtigt.
Mm.
Og jeg har det på samme måde med fatale forandringer. Hvis der ikke er nogen, der har lyst til at læse den, så har jeg i hvert fald for min egen terapeutiske proces fået gennemlevet nogle tanker og sat et punktum for dem, og jeg håber virkelig også, at den vil være med til at starte en debat, og man vil drøfte de tanker, der er omkring, hvordan kan vi udfordre hinanden og stille krav til hinanden på en mere begavet måde, når verden er uforudsigelig. Og det tænker jeg, det har ikke været mere aktuelt. Altså, da jeg gik i gang med at skrive den for 5 år siden, der var det her med at tale om uforudsigelighed og paradokser i ledelse ikke noget, man gjorde særlig meget. Men nu, hvis ikke man har fattet nu, at verden er uforudsigelig, så skal man altså vågne op. Så har man ikke brug for en bog, så har man brug for at få pudset brillerne eller kigge ud af vinduet.
Ja, fordi du har jo skrevet det sidste af bogen her midt under coronakrisen. Og jeg har også læst nogle af de klummer, du har skrevet under coronakrisen. Og det er jo om noget et studie i, hvordan forandringsledelse ser ud på godt og ondt. Vil jeg sige, ikke? Der er jo nogle virksomheder, der har klaret sig rigtig godt, og så er der andre, som du har været lidt ude med riven efter. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvordan du egentlig synes, har der været nogle eksempler på god forandringsledelse, som du har kunne fremhæve, eller som du synes har fungeret rigtig godt, og nogen, hvor du tænker, det er måske en ommer?
Altså, det som er det farlige med sådan en krise her, det er, at nogen tror, at det er at være bagklog og kritisere ting, efter de er sket. Hvis man for eksempel kritiserer nogen, som ikke har tegnet en forsikring på deres hus, efter den brændte ned, så siger man, det er jo nemt nok at sige nu, det er at være bagklog. Men det er det jo ikke, hvis vi er professionelt inden for forandringer, så vil man jo sige, uanset om huset var brændt ned, så skal du tegne en forsikring på dit hus. Og jeg synes, vi ser meget af det samme omkring corona, at mange tror, vi vurderer god ledelse på resultaterne. Virkede det eller virkede det ikke? Men det skal vi ikke. Vi skal vurdere, og det er det, der ligger i hele bæredygtighedstankegangen. Vi skal vurdere ledelsen på, tager den højde for det, som er relevant? Det vil sige, nogle gange tegner vi også en forsikring, selvom huset ikke brænder ned. Og der synes jeg, at coronakrisen har vist helt tydeligt, at der er nogen, som ikke har tegnet de nødvendige forsikringer, men har levet på, at tingene vil blive ved med at gå godt. Mm. Så vi især de virksomheder, som har været meget effektiviseret, at man har effektiviseret det overflødige fedt væk, troede man. Men når krisen kom, og så finder man ud af, at det, der lignede overflødigt fedt, det er faktisk præcis den polstring, som gør, at man kan klare en krise. Så jeg synes, at coronakrisen har været med til at afsløre det, der på afstand ligner rigtig god ledelse. Men den var kun god ledelse, så længe solen skinnede, og der var vind i ryggen.
Mm.
Og jeg synes også, at vi har set nogle eksempler på fantastisk interessant og banebrydende ledelse ved at tage problemerne tidligt.
Mm.
Og opbygge en evne til at omstille sig. Og det er jo både de store organisationer, vi har set Novo Nordisk, som har stillet enorme ressourcer til rådighed i forhold til, hvordan vi kan udbygge testkapaciteten. Det synes jeg interessant, det her samarbejde mellem offentlig og privat. Det håber jeg, vi kommer til at gøre meget mere af, fordi der er brug for, at vi arbejder sammen på tværs, at det ikke ligger i en bestemt kasse. Der er brug for virksomheder, der bidrager på den måde, men der er også brug for offentlige myndigheder, som er bedre til at kræve og invitere ind i det her samarbejde. Og så ser vi jo også helt private virksomheder, som er drevet af profit, som viser sig at være drevet af en samfundsinteresse. For eksempel Matas, som betaler alle hjælpepakker tilbage.
Mm.
Hver eneste krone. Og der må man sige, normalt, så vil man jo sige, hvis pengene står på kontoen, så har vi tjent dem. Mm. Så taber vi dem ved at give dem væk. Men vi kan jo se her netop, at en krise betyder ikke nødvendigvis, at folk opfører sig dårligt. Der er også nogen, som netop i krisen står frem som helte, og så siger, nej. Vores opgave det er først og fremmest at bidrage til, at det, der foregår, det er retfærdigt og det er ordentligt. Og hvis vi ikke har brug for en hjælpepakke, så skal vi i hvert fald ikke tage imod den. Og det synes jeg jo er enormt inspirerende. Det er jeg sikker på, at der også er mange andre, der gør, som tænker, det kunne være et interessant sted at arbejde.
Mm.
Det sted, som hellere vil gøre det rigtige, end lige at hive nogle ekstra penge hjem til dem selv.
Og her til sidst, så har jeg faktisk fået nogle spørgsmål fra nogle lyttere, som fortalte, at de, eller som havde fået nys om, at jeg skulle tale med dig, Christian. Og der er nogle forskellige spørgsmål, men jeg har udvalgt et af dem, som jeg egentlig synes kunne være interessant at få dit bud på her som det sidste. Og det er det spørgsmål, som hedder, hvilke 3 kompetencer er så de vigtigste at besidde som leder i dag og som medarbejder? Så du kan selv vælge, hvilken vinkel du vil anlægge og give dit bud på de vigtigste kompetencer.
Ja, altså det er jo sådan noget, jeg hader. Jeg hader alt.
3 trin til at blive en bedre leder. Okay, ved du hvad? Du har,
ja, jeg hader virkelig de der letkøbte opskrifter, så jeg kan jeg få lov til at svare, men svare på en anden måde.
Du er fuldstændig fritstillet her.
Godt, så vil jeg sige, at den første kompetence, det skal være at forstå, at ledelse, det er ikke en person. Så der er ikke en modsætning mellem ledere og medarbejdere. Så det er ikke sådan, at ledere skal gøre én ting, og så skal medarbejdere gøre noget helt andet. Ledelse, det er en relation. Det vil sige, nogle gange, så er det også den, der bliver kaldt for medarbejder, som reelt udøver ledelsen. Det vil sige, at vi skal alle sammen være gode til at lede, bidrage til at løse opgaver godt sammen med hinanden. Og hvis vi skal det, så vil sige, så er kompetence nummer to, når først man har forstået, at det er altså spillereglerne, det er et samarbejde, det er ikke et modarbejde eller vidt forskellige roller. Det er så at forstå, at dem, der har mest indflydelse, de har selvfølgelig også mest ansvar. Så når tingene går galt, så er det klart, at jo højere placeret man er, og jo mere man har mulighed for at ændre på tingene, jo større ansvar har man. Og det ser vi jo især med mennesker, der bryder sammen af stress. Nej, det er ikke den på gulvet, som bryder sammen med stress skyld, fordi der er noget i vejen med dem. Det, der er det problem, vi skal se på allerførst, det er, hvad de vil udsat for en belastning på deres arbejdsplads. Og det leder så naturligt til den tredje kompetence. Jeg tror, vi alle sammen skal være dygtigere til at skabe psykologisk tryghed med hinanden. Det vil sige, som leder, der skal jeg invitere andre til at sige mig imod, til at bidrage. Og man kan overveje, man kan stille sig selv spørgsmål, hvornår er jeg sidst blevet sagt imod af dem, jeg arbejder sammen med? Hvis det er lang tid siden, så kan det jo være, fordi at du er genial. Men det kan jo også skyldes, at når du har overset noget, så er der ikke nogen, der orker at sige det til dig, fordi de regner ikke med, at der kommer noget godt ud af det alligevel. Og det er præcis det, der er kernen i psykologisk tryghed, det er, vi regner med, at der kommer noget godt ud af det, når vi taler med hinanden om tingene. Og den kompetence, det er ikke at være åben over for, at folk siger tingene. Det er aktivt at efterspørge det og reagere på en konstruktiv måde, når det er, det sker. Altså, at folk ikke nødvendigvis får deres vilje, det er der også nogen, der tror, som siger, hvis der er nogen, der vil noget andet end mig, så skal jeg gøre det. Nej, det er, at jeg oprigtigt respekterer og anerkender og bygger videre på de tanker, der kommer ind. Det vil sige, at man er i stand til at skabe et arbejdsfællesskab.
Og det synes jeg giver rigtig god mening, og du fik jo faktisk besvaret de tre vigtigste kompetencer alligevel, men på en fin måde, som netop er underbygget med nogle af de tanker og teorier, du har med i dine bøger. Det sidste, jeg tænker, der giver mening at fortælle her, Christian, det er jo, at hvis folk er blevet interesseret og rigtig gerne vil vide mere om både dine tanker, måske også mine tanker, så har vi jo faktisk mulighed for at udbrede dem fra en scene sammen, hvis vi får lov til det her i efteråret, hvor vi jo holder foredrag for lederne. Så hvis man er leder derude, så kan man jo gå ind på lederne.dk og søge på bæredygtig ledelse, og tilmelde sig de konferencer, der er nogle datoer her senere på året. Og ellers så vil jeg egentlig bare sige tillykke med bogen. Den hedder Fatale Forandringer, forstå forandringsledelse i en uforudsigelig verden, og den er på gaden.
Ja, den er på gaden her torsdag den 4. juni 2020, og hvis man kunne tænke sig at læse et kapitel fra den, så kan man allerede nu gå ind på min hjemmeside, christianørsted.dk, Christian med CH. Ørsted.dk og hente et gratis kapitel.
Super. Det vil jeg da, ja, I kan også finde linket i show notes. Det var vist det, Christian. Du overlevede, og var du psykologisk tryg nok her i Imrens hule?
Ikke hele vejen. Jeg synes, at det er dejligt at tale med dig, fordi vi kan tale om mange af de ting, man normalt ikke taler med om. Og det er jo det, som psykologisk tryghed også handler om. Mm. Men samtidig så er det jo også, det er også nogle sårbare spørgsmål, du stiller. Det handler ikke kun om vores professionelle jeg. Det tror jeg også er noget af det, vi er nødt til at være dygtige til på en arbejdsplads. Så skønt at tale med dig. Tusind tak for den her mulighed.
Og selv tak. Og tak til jer, kære lyttere, for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på dette afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid. Vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.